karibu katika sehemu ya tano ya riwaya hii ya maisha iitwayo Pumbazo. Msimuliaji ni mimi Hilali Alexander Ruhundwa. Ninapatikana kupitia simu nambari 0713 33 83 55. Mwandishi wa riwaya hii ni George Ayen Mosenya. Anapatikana kupitia simu nambari 0655 72 73 25. Hii ni Pumbazo. Sehemu iliyopita iliishia ambapo tulimuona Ramadhani na mke wake. Walikuwa kwenye gari wakiwa wanakimbia baada ya kuona maiti katika uvungu wa kitanda katika nyumba ya kulala wageni. Lakini katika gari lile la abiria wakaona mama ambaye anafanana na yule ambaye walimuona akiwa maiti. Je, ni mzuka au ni jini? Sasa tuwemo katika sehemu hii ya tano. Mke wangu alizidi kupiga mayowe ya hofu huku akinisihi nimsaidie. Sasa aliniita kwa majina yote aliyoweza, na baada ya kuona msaada wa upesi haupatikani, akaanza kumuita mama yake na Mungu wake kwa juhudi zote. Yule mama mwenye mtoto alistaajabu, hakuonesha dalili yoyote kuwa alikuwa na nia mbaya nasi. Tatizo ni moja tu. Inawezekana vipi maiti atokee ghafla ndani ya gari huku akiwa na mtoto, halafu moja kwa moja akaenda kuketi pamoja na mke wangu?
Nipisheni, nipisheni.
Nilianza kujitapa, kisha nikajipuuza baada ya kugundua njia ya kwenda alipokuwa mke wangu. Ilikuwa wazi kabisa hapakuwa na haja ya mtu yeyote kunipisha. Wakati huo wote abiria wengine walikuwa wameanza kuteremka garini kwa kugombea mlango wa kutokea. Wanawake walisikika wakilia kwa hofu huku wakisemezana kuwa mzuka ulikuwa umewavamia garini. Wanaume nao hawakusogea karibu na lile songo mbingo. Nilipiga hatua kadhaa na kumfikia yule mama mwenye mtoto. Hapa tena tukagonganisha macho. Ewala! Alikuwa ni yule yule binti tuliyeonana siku iliyopita, kisha nikamsaidia.
Unataka nini we mwanamke?
Nilimuuliza bila kujipanga vizuri.
Labda niwaulize ninyi, mnataka nini kwangu? Maana siwaelewi asilani.
Alijibu huku akionekana kustaajabu. Kitendo cha kunigeukia kwa sekunde kadhaa. Hapo hapo mama Jose alipanda juu ya siti na kisha akaparamia kioo kabla hajarukia dirishani na kutua nje, na kisha kilio kikuu kikasikika, kilio cha maumivu.
Mna nini nyie?
Aliniuliza yule mama akiwa na mtoto wake ambaye sasa alikuwa akilia kwa juhudi sana baada ya songo mbingo ile ya aina yake. Watu barabarani walikimbilia mahali ambapo bila shaka ni mama Jose alikuwa ametua baada ya kutokea dirishani. Kitendo kile kikanivuta na mimi kutoka nje, kwa sababu nilijua tayari mambo si mambo. Nikampita yule mwanamke wa ajabu na kushuka chini. Mama Jose alikuwa ametulia tuli akiwa ameikumbatia barabara ya lami. Nikauchekecha umati ule hadi nikamfikia mama Jose.
Mama Jose, mama Jose, Aneti, hebu amka.
Nilimsihi, lakini alibaki katika utulivu ule ule. Nikiwa nazidi kupagawa, mara nikasikia sauti za kina mama zikinipigia kelele. Sikuwa nasikia walichokuwa wanasema, badala yake niligeuka na kuona kuna mahali walikuwa wananyosha vidole.
Nyuma yako linakuja jini.
Mama mmoja alipaza sauti zaidi. E bwana e. Ile nageuka na kutana na yule mama akiwa amebeba mtoto wake. Alikuwa anapiga hatua kujiongea nilipokuwa nimeinama. Upesi nikasimama wima, nilijidanganya kuwa nimesimama kiujasiri sana, lakini haikuwa hivyo. Nilikuwa natetemeka sana.
Samahani kaka yangu. Samahani sana, na kuomba nizungumze nawe dakika moja tu.
Alizungumza kwa utulivu huku akionekana pia kupagawa.
Nini? Uzungumze na nani?
Niliuliza kibwege.
Kaka yangu, sijui ni nini kimetokea hadi inakuwa hivi ilivyo. Naomba unieleze, huenda kuna jambo mimi na wewe hatulijui.
Alinisihi.
Kauli zake thabiti sana na bila kupepesa macho zilinifanya nikaanza kumuamini. Wewe ni nani? Nilimuuliza.
Naitwa Nasra. Nasra binti Kombo. Mwanangu anaitwa Nusrati. Naitwa mama Nusrati.
Alinijibu kwa kirefu, wakati huo tayari watu walikuwa wametuzunguka. Jana tulikuwa wote ba, baadaye ukakabwa na majambazi, nikakufadhili nguo zangu na pesa. Umenizushia kesi kubwa sana kwa mke wangu na asubuhi hii dakika chache zilizopita. Nilishindwa kusema neno nililotaka kumalizia kwa sababu halikuwa jambo jepesi. Kusema kuwa nilimkuta amepoteza uhai ilikuwa ni sawa na kujipeleka polisi na kusaidia upelelezi wa kesi hiyo.
Kaka yangu, si mimi niliyekuwa nawe. Sinywi pombe wala si mtembezi wa usiku. Nitamwacha nani na mwanangu? Huenda umeonana na Hajirati.
Hajirati? Hajirati ni nani?
Hata simfahamu.
Alinijibu huku akionekana kupagawa. Jibu lake likasababisha raia waanze kupiga kelele kumzonga kuwa ni mwongo.
Hajirati niliambiwa kuwa nilizaliwa pacha na kisha katika mazingira ambayo siyaelewi vizuri. Niliporejea kutoka Omani, ambapo nilipelekwa tangu utoto wangu, sijabahatika kumuona huyo Hajirati.
Alijibu kwa kirefu.
Na niliambiwa kuwa tofauti kubwa kati yetu ni hiki kidoti puani. Yeye hana, mimi ninacho.
Alimalizia utetezi wake huku akiwa bado mwenye hofu. Kwa utetezi huo nilifumba macho mara moja na kutambua kuwa ni kweli kabisa nilikuwa nazungumza na mtu mwingine kabisa. Bila shaka hata yeye alinisoma macho yangu na kugundua hilo.
Kaka, umemwona wapi Hajirati? Nina shida naye sana, tafadhali na kuomba unielekeze ulipomuona huyu ndugu yangu wa pekee katika ulimwengu huu.
Alinisihi. Sasa sikuwa na hofu kwa asilimia kubwa kama ilivyokuwa hapo awali. Sikuwa na cha kumjibu kwa wakati ule, bali zilifuata heka heka za kumsaidia mke wangu kumpandisha katika teksi tayari kwa kumpeleka hospitali. Ile hali ya kusikia kuwa Ramadhani na mkewe wamewahi kwa namna moja ama nyingine kuonana na Hajirati kilimtia kimuhemue Nasira. Kuna kitu kikubwa kilikuwa katika moyo wake. Hakutaka kumwacha Rama kwa sekunde. Alivunja ratiba zilizokuwa mbele yake na kuamua kuandamana na Rama kuelekea hospitali ambapo mkewe alipatiwa huduma ya kwanza. Alikuwa ameteguka mguu wake, hivyo walimchua kwa madawa mbalimbali kabla ya kuruhusiwa kuondoka. Rama hakumruhusu Nasira aonane na Aneti kwanza hadi hapo atakapokuwa amemueleza ni kitu gani kilichokuwa kinaendelea. Kweli baada ya Rama kumueleza ukweli mama Jose, sasa aliweza kuonana na Nasira bila hofu kubwa. Nasira alijiona kama mwenye donge zito haswa kifuani. Alitamani kujua juu ya jambo ambalo lilionekana kuwa ni la muhimu sana juu ya pacha wake. Rama alishindwa kumueleza bayana kuwa Hajirati ni maiti katika chumba kimoja wapo katika nyumba ya kulala wageni. Alijizungusha na kumueleza kuwa alikutana na binti huyo katika baa na baadaye katika heka heka za kumuokoa asibakwe.
Atakuwa Vonso huyo, ni Vonso tu,
Nasira alisema kwa uchungu. Rama akauliza Vonso ni nani. Nasira hakujibu, badala yake alibaki kupambana na mawazo yake mwenyewe.
Yani ina maana haijatosha tu au?
Alisema kama anayezungumza peke yake, huku akijifuta machozi kwa kutumia kiganja cha mkono wake. Rama alikuwa mchovu na aliyetawaliwa na mawazo sana juu ya vitu vilivyopita ndani ya muda mfupi. Hata usikivu wake haukuwa mzuri sana kwa Nasra. Akaahirisha mazungumzo yale kwa kumpatia nambari za simu ili waweze kuwasiliana siku iliyofuata. Nasira akaipokea huku akiwa na majonzi ya waziwazi. Kuna kumbukumbu mbaya ilikuwa imetawala kichwa chake. Si yeye tu, hata Rama alitawaliwa na kumbukumbu ya kumuona pacha wa Nasira akiwa mfu. Ukweli ambao hakutaka kumshirikisha Nasira kwa kuhofia kuzua tafurani kubwa sana. Wakaagana, Rama akiondoka na mkewe na Nasira naye kivyake. Mama Jose alilala fofofo sana, lakini Rama hakukumbwa lau na lepe la usingizi. Alikuwa anawaza sana juu ya kila kitu ambacho kimetokea. Awali alidhani kuwa ataweza kuikimbia kesi hii kwa kuwakimbia polisi upesi baada ya kumshika kiganja mkewe na kutoroka naye, lakini sasa amekutana na pacha wake marehemu. Ah, sina ujanja hapa. Hii kesi inazana mimi waziwazi, alijisemea kwa sauti ya juu kiasi iliyomfanya mkewe ageuke na kuendelea kufurahia usingizi wake. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya tano ya riwaya hii ya maisha iitwayo Pumbazo. Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Ninapatikana kupitia simu nambari 0713338355. Mwandishi wa riwaya hii ni George Ayani Mosenya. Anapatikana kupitia simu nambari 0655 72 73 25. Tafadhali usikose kuendelea kufuatilia kisa hiki ili ujue mwisho wake. Hii ni Pumbazo.